Qalampirdan gapiramiz. Poytaxt Toshkentda tug'ma nogiron sotuvchi ikki ayol hamkasb tomonidan kaltaklandi. Bu haqda Millar dasturida xabar berildi. Qayd etilishicha, Toshkent shahrida metro yonida savdo qiladigan tug'ma soqov bo'lgan sotuvchi ayol boshqa ikki sotuvchi tomonidan haqoratlanib kaltaklangan. Janjal savdo qilish uchun ajratilgan yer sababli yuzaga kelgan. Shundan so'ng tez yordam mashinasi orqali jabrlanuvchi shifoxonaga olib kelingan. Onam nurayotganida ularni ajratishga kuchim yetmadi. Shundan keyin tez yordamga qo'ng'iroq qildim, deydi ayolning farzandi. Shifokorning so'zlariga ko'ra, jabrlanuvchi bosh aylanishi hamda ko'ngil aynishi, boshda kuchli og'riq, qon bosimining ko'tarilishi kabi alomatlar bilan neyroxirurgiya bo'limiga yotqizilgan. Shundan so'ng bemor ayni damda harakatlana olmayotgani aytilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.